إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hvala Allahu, uzvišenom i slavljenom, kome se zahvaljujemo, od koga pomoć, oprost, uputu i utočište tražimo. Njemu se utječemo od zla naših duša i od zla naših loših dijela. Koga Allah uputi na pravi put, nema toga koga može u zabludu odvest, a koga Allah iz svoje pravde u zabludi ostavi, nema mu upućivača. Svjedočimo da nema drugog božanstva vrijednog obožavanja, vrijednog ibadeta, vrijednog pokoravanja, osim Allaha uzvišenog i slavljenog, i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov posljednji poslanik, koji je dostavio poslanicu, risalu, ispunio emanet, savjetovao ummet i borio se na Allahovom putu istinskom borbom sve dok mu nije došla smrt. Neka na njega, na njegovu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji ih slijede u dobru sve do sudnjega dana salavat i selam. Rekao je naš uzvišeni gospodar u svojoj plemenitoj knjizi Kur'anu, u prevodu značenja ajeta koji sam proučio: ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. O ljudi, bojite se gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je ženu njegovu stvorio, a potom od njih dvoje mnoge muškarci i žene razasuo, i bojite se Allaha čijim imenom jedni druge molite i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno nad vama bdi. I rekao je: ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite istinit govor, pa će on vaša djela poboljšati i grijehe vam oprostiti. Ako se bude Allahu, njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, bude pokoravao, taj će pobijediti velikom pobjedom. I rekao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: zaista je najiskreniji govor Allahova knjiga, najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, najgore stvari su uvedene stvari u vjeri, svaka uvedena stvar u vjeri je novotarija, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda je u vatri. Molim Allaha tebareke ve taala da mene, vas i sve muslimane spasi, zaštiti od vatre i od svega što njoj vodi. Na prošloj hutbi smo počeli govor na jednu temu koja će potrajati, inshallahu taala, potrajati u nekoliko hutbi narednih, a tema je putovanje ka Allahu. Rekli smo da čovjek u dunjalučkom, u ovom svjetskom životu je u stvari putnik sve vrijeme, da je čitav ovaj život u stvari samo jedan obično putovanje ka Allahu subhanahu wa taala, i spomenuli smo govore koji su ukazali na to da, kao što je rekao Ibn Qayyim al-Jawzi, da čovjek neće stići do Allaha, odnosno neće stići lijepim stizanjem. Svako će stići do Allaha, odnosno na ahiret. Svako će tamo doći, ali kažem, neće čovjek doći onako kako bi poželio i neće dobar kraj dočekati, doživjeti i vidjeti, osim uz pomoć dvije snage. To je snaga znanja i snaga djela. Dakle, snaga znanja, ispravnog islamskog znanja o Allahu, onoga što Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži, onoga zbog čega nas je stvorio, šta smo dužni minimalno učiniti da bi se spasili kazne na onome svijetu, najosnovnije znanje, a potom naravno rad po tome znanju, jer sve je uzalud koliko god se čovjek kitio i cifrao diplomama ili ti pohvalama ili ti nekakvim uspjesima na putu traganja za tim znanjem, ako to ne sprovede, ako nije ravno iskren u tome svemu i nakon toga ako to ne sprovede u djelo. Kažem da je iskren, jer čak i znanje i djelo su opet uzalud ako je čovjek neiskren. Makar radio, makar se lomio u ibadetu, ako ne iskreno u tome, ne dao Allah da nas Allah toga zaštiti i sačuva, onomu je sve to naravno uzalud. Dakle, otprilike to je bila tema prošle hutbe, naglašavanje toga da čovjek nema šta da traži osim uz dvije snage, a to je snaga znanja i snaga djela. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao u hadisu koji bilježi Imam al-Buhari u svome Kitabu Rakaik, odnosno u knjizi onoga što mekša srca, kako je kod nas često prevedeno, ili knjizi suptilnosti, ili, znači Rakaik je, ili je nešto što raznežuje srca, ono što djeluje pozitivno na dušu, što nas, da kažem, rassentimentališe. Rekao je u hadisu koji bilježi od Ibnu Abasa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: dvije stvari ili dvije blagodati su postoje oko kojih su mnogi ljudi obmanuti ili se zavaravaju njima, to su zdravlje i slobodno vrijeme. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve selleme spominje dvije velike blagodati, ujedno i dva iskušenja, moramo to tako shvatiti. Zašto iskušenja? Evo, u samom hadisu govori da su mnogi ljudi, blagodati su, ali to su mnogi ljudi su obmanuti po pitanju njih. Dato im je zdravlje i slobodno vrijeme, odnosno ne iskorištavaju kako bi to trebalo iskorištavati i sa tim postupati. A poenta je da, iako često potvrđujemo, kao što Allah kaže, mi samo to potvrđujemo, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, nisam stvorio, kaže Allah, nisam stvorio ni džine ni ljude, ni zbog čega drugog, osim da bi mi ibadet činili. Dakle, svrha stvaranja ljudi, stvaranja stvorenja, ljudi i džina, oni koji su mukelefi, koji će biti pitani za ono što čine, koji će biti odgovorni za svoja djela na ovome svijetu, možemo reći da osim što je svrha našeg bivstva na dunjaluku pokornost Allahu, možemo i reći da je čovjek stvoren da bi bio kušan. A da ne pogrešimo time, jer je stvoren da bi bio kušan. Taj naš ispit, to naše putovanje koje opisujemo na prošloj hutbi, na ovoj i na sljedećim, to putovanje naše ka Allahu je u stvari jedan veliki, veliki test, jedno veliko iskušenje, jedna velika proba za nas. Allah kaže, opisujući sebe u suri Mulk ili suri Tebarek, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. To je onaj, on je onaj, Allah je taj koji je stvorio život i smrt, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, da bi vas iskušao, da bi vas testirao, da bi vas oprobao, koji će od vas činiti ahsanu amala, bolja djela. Neki učenjaci su rekli, ovo bolja djela misli se i iskrenija i ispravnija. Jer da bi djelo bilo dobro, uslov je da bude iskreno samo radi Allaha, a ispravno samo po sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, džaba čovjek čini sve po sunnetu kako treba, klanja po propisu, posti, zekada, ide na hadž, bori se na Allahom putu, čini davu, uči din, podučava druge, ako je neiskreno. Sve mu džaba što je ispravno. A opet s druge strane, koliko god da je ispravno, na kraju se ispostavi da mu je džaba ako nije po uputi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Osim, Allahu moj, ako je nekom pitanju sitnom u koje može biti opravdan što nije znao kakva je uputa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bio iskren, a to je nešto periferno neko pitanje, u njemu je pogrešio, Allah je taj koji prašti, koji je milostiv. Ali ako je stvar jasna kako se treba klanjati, ti ne možeš biti iskren radi Allaha, želiš da klanjaš i stvarno radi Allaha želiš klanjati. Ne da te vide ljudi, samo radi Allaha, ali možeš da saznaš, a nećeš, ili si već saznao, a nećeš da sprovedeš i klanjaš šest rekata podne. Džaba ti. Šest rekata podne se ne prihvati, niti tri. Nego mora kako je poslanik se ne klanjao. Ne može se tri sežde. Tri, bolje ti nije bolje. Mora ispravno, odnosno pošto ne to poslanika za sve, mora dvije sežde na jednom rekatu, a četiri rekata u podne i to podne mora od kako pređe sunce svoj zenit ili zaval, pa do kad sjenka bude jednu svoju dužinu ili dvije, shodno mišljenjem učenjaka, uglavnom u vremenu okrenut prema kibli i tako dalje. Tako da uzalud iskrenost, ako nije ispravno, bar u tim glavnim pitanjima, a uzalud ispravnost, naravno ako nije iskreno. Pa je Allah taj koji nas je stvorio da bi mi činili njemu dobra djela, da bi samo njega obožavali, da bi samo njemu robovali, ali opet kažem, s druge strane, on je taj koji je stvorio život i smrt, a i nas, mi smo ti koji živimo i umiremo, da bi nas iskušao ko će od nas bolje postupati. I kao što su neki od savremenika, jedan savremeni učenjak je, to predstavio na mnogo lijep način, predstavivši ili zamislivši ili nama prenijevši situaciju našeg tog, kažem, puta ka Allahu ili još bolje, ajde da kažemo, života na ovome svijetu, kao jednu ispitnu dvoranu, ogromnu. Jednu ogromnu ispitnu dvoranu u kojoj nisu 30 učenika u srednjoj i osnovnoj školi, niti je 100-200 studenata u amfiteatru na fakultetu, već je milijarde ljudi koji, ajde da kažemo, trenutno žive. Jer nije u pitanju sudnji dan, koji su svi živi, već je u pitanju dunjaluk danas, juče, sutra, ljudi koji na dunjaluku postoje i svi oni polažu ispit. Čitav kosmos, ne samo ova zemlja, već čitav kosmos, zato što mi možemo da nagađamo i da pretpostavljamo, ali sa sigurnošću ne možemo tvrditi da smo mi jedini mukelefi, mi i džini. Allah zna da li je stvorio stvorenje na drugim planetama, u drugim svjetovima, neka, još neka nevidljiva bića koja mi ne zna. Nama nije korisno da to znamo, da je bilo neke koristi nama, Allah bi nas o tome obavijestio. Ali Allah je taj koji je u stanju bio i dalje da stvori neke nova paralelne svjetove, neka nova bića, vidljiva ili nevidljiva, koja će, za razliku od meleka, kao mi i džini, da budu odgovorni, da budu zaduženi, da im bude naređeno, da im bude zabranjeno i da budu pitani za ta svoja djela. Uglavnom, kažem, čitav dunjaluk, šta više čitav kosmos, jedna velika ispitna dvorana. U njoj postoje, u toj dvorani postoje čuvari, pazitelji, nadzornici, oni koji bdiju i koji prate svaki naš pokret. Svaki pokret milijardu, dvije, šest, sedam milijardi ljudi koji polažu ispit. Svaki pokret njihov. Svaku riječ, naravno, svaki pokret, svaku našu riječ. Kao što Allah kaže u suri Kaf, ma jelfidhu min qawlin ila ladayhi raqibun atid. On ne izgovori, čovjek, pojedinac, niko od nas, on ne izgovori ni jednu riječ, a da pored njega nije nadziratelj ili onaj koji ga nadzire spreman, koji prati sve što on čini. Allah je svedok svemu. Što se tiče vremena ispita, koliko traje taj ispit traje do trena smrti pojedinca. Znači koliko traje, od 12 do 2, sa pauzom za kafu, ne, ispit traje od trena teklifa, ne od rođenja, od trena teklifa, odnosno od trena punoljetstva šerijatskog, kod nekog je to 12, 13, 14 godina, pa do tvoje smrti, tvoje, moje, svih nas. To je dužina tog ispita, ali ta smrt se ne zna kad je, naravno, i za razliku od studenta koji na ispitu zna dokad traje ispit. Znači počeo ispit u 2 do 3 imaju pravo da pišu, pismeni recimo ispit. Ili do 3.30 i slično, znaš da sat vremena, sat i potreba i onda određuješ koliko ćeš napisati, kakav koncept, šta da napišeš, šta ćeš prvo. Prvo ću treće pitanje koje odlično znam dok mi ne ispari iz glave, dok sam koncentrisan pa se vratiti na drugo da vidim da ću ga moći ikako odraditi. A ovdje, za razliku od kažem studenta koji zna kad se ispit završava, zna koliko mu ostalo do kraja ispita i kad će mu neko uzeti papir ili mu tražiti da ga donese, čovjek na dunjaluku ne zna koliko mu ostalo života. Ne zna. I zamislimo samo kada bi studentu na ispitu bilo rečeno da je vrijeme ispita neograničeno, neodređeno, neograničeno da ga ima, nego već potpuno neodređeno i da mu se u svakom trenu, tom studentu, može uzeti njegov papir i da bude to kraj ispita. Šta mislite, student svaki normalan, koji bilo šta malo da zna, da li bi se zvjerao okolo i čačko i blenuo i kroz prozor švrljao gledao ili bi dao sve od sebe jer se boji, možda možemo za 3 minute neko reći daj svoj list, svoj test. Znači sve bi vrijeme glavu ne bi digao ako mu je stalo da prođe na tom ispitu. Nažalost ima studenata, srednjoškolaca, osnovaca koje ne zanima ni na testu kako će proći. Da bi samo da izađem, šta me briga za jedinicu za padanje ili prolaženje. Ali čovjek na ispitu, ajmo dunjalučki gledano, ili na fakultetu ozbiljan student koji zaista zna zbog čega je tu, ili čovjek koji polaže vozački ispit, stalo mu je, uplatio je, cilj mu je da položi, ili čovjek koji polaže za državljanstvo, za vizu, za neke tako, polaže jezik radi boravka u nekoj zemlji, radi dunjaluk, radi posla, para, ženitbe, nečeg sličnog, dobro se trudi i dobro se boji, strahuje i nada i iščekuje hoće li proći. I na takvom ispitu sigurno kad bi mu bilo rečeno, neodređeno je koliko će trajati, ti piši pa kad ti se uzme list. Svako bi se dobro potrudio da pazi, niko ne bi gubio vrijeme i dan gubio okreta, osim nego bi sve što može zapisao. Jedan tren ne bi propuštao da bi odgovorio što više pitanja. Tako i musliman treba da iskoristi svaki minut, svaki tren u životu na ovome svijetu. Jer niko od nas ne zna kada je kraj našeg ispita. Naš ispit je naš život. Niko od nas ne zna hoće li danas nam biti oduzet papir, odnosno hoće li papir ili knjiga naših dobrih djela biti zatvorena. U nju zapisano ono što smo radili i završeno s tim. Oni kojima se Allah smilovao će i nakon njihove smrti prekida činjenja dobrih djela, Allahovom dobrotom upute njima zbog nekih djela, molim Allaha da nas učini takvima, će možda pristizati neki sevapi nakon njihove smrti zbog dobrog djela, zbog sadake trajne, zbog znanja kojim su se ljudi okoristili od njih, zbog hajrli potomstva koje su ostavili za sebe, koji dovi za njih i slično, a nekome će da Allah sačuva i nakon popisa i sabiranja njihovih djela i nakon smrti da pristižu zla djela. Zla djela, zle posljedice onoga što su svojim rukama počinili, posljedice grijeha onih ljudi koje su oni zaveli, zabludjeli, glupo odučili i slično. Koja su ispitna sredstva na ovom ispitu? Učenik koristi najprije svoj um, naravno, i onda prazne listove, olovku, a čovjek na dunjaluku ima svoje znanje, tijelo, ima imetak, ima vrijeme i sva moguća druga raspoloživa sredstva od potencijala, od sposobnosti da zaradi nešto na tom ispitu, da položi ili da strada u životu na ovome svijetu. Imaš razum, orobe, imaš udove, imaš mogućnosti, naravno sva čula, um prije svega koji svim tim treba da rukovodi, pa se potrudi. Što se tiče ispitnih pitanja, u ovom ispitu zamišljenom, odnosno našem životu, ta takozvana ispitna pitanja su naredbe koje čovjek trebao bi mora da izvršava, zabrane koje mora, trebao bi ih se kloniti, ne smije ih činiti, blagodati, one su ispit, blagodati na kojima mora zahvalan biti, iskušenja, odnosno nedaće, na kojima mora saburli biti, imati strpljenja. Naredbe izvršavati, zabrana se kloniti, na blagodatima zahvalan biti i na nedaćama biti strpljiv. A što se tiče zahvaljivanja na blagodatima, što je konkretno tema današnja naša, odnosno iskušenja blagodatima. Imali smo jednu hutbu nedavno, zahvalnost Allahu na blagodatima. I tada nisam spomenuo, niti sam, da budem iskren, razmišljao na taj način. Naravno da sam podsjećao sebe i prisutne da moramo zahvaljivati Allahu na blagodatima i da se drugačije ne možemo Allahu odužiti osim zahvalnošću. Ali nisam spomenuo aspekt koliko smo grešni ako se ne zahvaljujemo Allahu. Ne samo da smo grešni da je Allah na nas srdit zato što ne zahvaljujemo, a i to stoji. Već je dovoljno što nezahvalnošću Allahu na njegovim blagodatima mi padamo na ispitu. Jer su Allahova dobrota prema nama, njegove blagodati, njegove nimeti nama, nisu nam dati tek tako. Kao kad ti neko pokloni 100 eura danas, naravno treba da mu budeš zahvalan. Srcem, u sebi, kad se osamiš, da imaš osjećanje da si mu zahvalan. Jer nije morao dao ti, lijepo od njega. A još lepše i u lice, ne da mu titraš i da mu mnogo se umiljavaš, ali da osvati da nisi nezahvalnik. Da mu se zahvališ riječima, možda da mu se odužiš, možda da mu sličnu uslugu vratiš, da mu se nađeš kad mu zatim i slično. Ali u suštini on se mnogo neće naljutiti, a još manje te kazniti zato što ti nisi njemu zvratio. On nije bolji od Allaha, subhanahu wa ta'ala. A jer Allah daje toliko, govorili smo koliko Allah daje. Govorili smo, svako od nas bi dao 1.000.000 eura kad bi ih imao, ako ne bi imao vid. Svako. Svako. A za potomstvo brine, pa dobro, od tih 1.000.000 ostavi bi 100.000. Njima, Bogu mi, 900.000 bi dao. Njima je dosta, 100.000, 2 stana je kupi, nek skaču. A vratio bi vid. 10 bi dao, onaj ko ima. Onaj ko ima 11, da bi 10.5, a svojima ne bi ostavio ni 500.000. I to je previše. Da mogu ti to života da razlače, 10 miliona bi dao da spasi svoj, da vrati svoj vid. Tih 10 miliona Allah ti je dao tvojim moćnim dupljama, nisi svjestan i nisi zahvalan. Pa kažem, Allah taj koji nam je toliko toga dao, ne samo da je zaslužio da budemo zahvalni. Kad je zaslužio čovjek koji ti je dao 100 eura, kako neće Allah koji nam je sve to dao, već ćemo biti kažnjeni. Ne zato što je Allah nemilosrdan, ne zato što on voli da se sveti, ne zato što on surov, svirep, nego zato što jednostavno objašnjeno nam je da smo mi na ovom dunjaluku, na ovome svijetu na testu. I blagodati su samo iskušenje. Oni nisu privilegija. Oni nisu činovi na ramenu. Oni nisu kruna na glavi. Evo, dato ti je robe. Ne, oni su ti date samo da te iskuša Allah njima. I kao što smo vidjeti u govoru malo kasnije pred kraj hutbe, bolje biti manje darovan, obdaren, odnosno bolje manje dobiti tih blagodati od Allaha, jer se lakše na njima zahvaliti i račun za njih položiti. Kao što Allah kaže u suri Nahl, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Isti ajet stoji u suri Ibrahim također. Wa in ta'udu, a ako biste Allahove blagodati brojali, ako biste pokušali brojati, nabrajati, la tuhsuha, ne biste to mogli učiniti, ne biste ih mogli nabrojati. Na toj hutbi o zahvalnosti Allahovim blagodatima sam objasnio da zaista, i stojim iza toga, tvrdim da Allahove blagodati ne možemo nabrojati. Ne zato što neko osim mene sumnja ovaj ajet ne do Allah, nego nekoga možda smatra u smislu toliko ih ima da, onako, u prenosnom značenju. Pa sam spominjao da se u arapskom jeziku ponekad koristi broj 7 ili broj 12 za mnoštvo, 40 i slično. Da se kaže mnogo, 10 i slično. Ponekad ne mislite 10, ali 10 i slično. Ne, nego zaista Allahovi blagodati, pa sam spomenuo samo oko, da se ne vraćamo. Znači oko, prvo vid, najveća blagodat u oku, to je jedna. Drugo, lepota i kompletnost lica i njegova lepota zbog očiju koje su tu, koje upotpunjavaju lice. Treće, u boji, pa je lepši onaj sa zelenim, a po meni nije, nego baš onaj sa crnim očima i slično. Lepota ti očiju, ne samo vid. Pa četvrto, blagodat Allahova u tim suzama koje vlaže oko, da ako nema toga, postoji kapi koje se zove vještačke suze, ne bi li ti oko normalno funkcionisalo. Džaba ti oči i tih 10 miliona ako to zaškripi ili ne budeš imao vida i slično. Četvrto, u kapcima koji se zatvaraju povremeno i svoju ulogu igraju u tome, da oko živi, da možemo gledati. Peto, u trepavicama koje nas tito od prašine. Šesto, u tome što da nisu izbačene kod krave i kod konja sa strane, pa da te jedan šamar može očoriti, već su u dupli i toliko i toliko. To je 6, 7, 8, sad je meni sad, dok stojim ovdje na pamet, još 5, 6, 7 će neko od vas se sjetiti, to će biti na 15 će izaći samo u blagodat očiju. A gdje je uho, doktor Orl, otorinolaringolog, mi je rekao jedne prilike, da je od Božjih mudrosti, vidjevši da ja sam čovjek koji praktikuje vjeru, doktor Orl, Albanac na Kosovu Peći, mi je rekao kolika je Božja milost prema čovjeku samo u tome što je dao vosak, odnosno cerumen, onaj koji nam smeta i koji neprijatno miriše i koji ti začepi uho i koji mora da ispiraš. Kaže da u narodu postoji mit, odnosno praznovjerica, da postoji uhalađa ili kijica ili ovakva takva, da je ona se zove tako ili da je njen posao da ulazi u uho. Kaže, to nije moguće. Zato što je taj cerumen takvog mirisa, nama neprijatnog, a kamoli insektima, da nema šanse da u uho uđe insekt. Kaže, nema šanse, to je priča narodska, ili se nekome desilo. Ja ću reći, možda taj nije imao dovoljno ispravno uho, pa mu nije dovoljno lučilo toga, pa se nešto, nije mu sadilo ili nešto ušlo u uho. Kada bukvalno ne bježe, nema šanse, lezi gdje hoćeš u prirodu, mnav da ti uđe u uho, šanse nema. Allahove blagodati, nikad se mi sjetio čovjek, vidiš i to, taj cerumen koji nas ometa, to je Allahova dobrota prema nama i tako dalje. No to nije tema ove hutbe. Kažem, tih blagodati je toliko, najprije iman, vjera u Allaha tebareke ve taala. To je najveća blagodat. Veća od života i veća od dijelova tog života, tipa našega tijela i njegovih segmenata ili ti udova i organa, razum, sluh, vid i te stvari, zdravlje, naravno, porod i metak, pre svega vjera u Allaha. U svakoj ćeliji je nimet, u svakoj ćeliji u našem tijelu je Allahova blagodat. I kao što su selefi spomenuli, predaju da se siromah neki požali učenjaku i rekao, subhanallah, Allah, pored svoje tolike dobrote, nije mi nikakvoga dobra dao, ništa mi nije dao Allah. Pa mu učenjak rekao, hoćeš li mi prodati svoj vid za 100.000 dinara, zlatnika? On mu rekao, ne, subhanallah, kako, hoćeš mi prodati svoj sluh za 100.000 zlatnika? On mu rekao, ne mogu, a noge, ruke, udove i tako, znači nabrajao mu. I onda mu rekao, subhanallah, žališ se na siromaštvo, a imaš stotine i stotine hiljada, odnosno ako je prešao 10 takvih blagodati, imaš milione i milione dinara od Allaha. Dakle, to je ono što ljudi ne vide, nisu ni svjesni, a kamoli na tome da budu zahvalni. Molim Allaha da bareke wa ta'ala da nas učini zahvalnim na Allahovim blagodatima i da nas učini onima koji će proći, položiti sa uspjehom ovaj dunjalučki ispit. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi Muhammed. U ima Allaha neka hvala Allahu i neka salavat i salam na Allahog poslanika i vjerovjesnika Muhammeda. Allah te bareke ta'ala, kao što rekao na mnogim mjestima u Kur'anu, govori o svojim blagodatima i nažalost opet najčešće o nezahvalnosti prosječnog čovjeka, prosječni čovjek je nevjernik. Kao što znamo, na sudnjem danu će Allah te bareke ve taala narediti da od 1000 ljudi se jedan smjesti, odnosno da uđe u džennet, a 999 u vatru. Ovo je činjenica koja treba da bude više preteća i motivaciona nego li deprimirajuća i razarajuća po čovjeka. Znači čovjek koliko god da bude prestrašen ovim ne treba da klone, već treba da se prisjeti da je toliko i toliko nacija, ne zna, božački i bilo. I danas je možda takav odnos, bez ikakve uvrede, da je danas stanje takvo da od 1000 ljudi, 1, 2, 3, 15, 20 su vjernici u pravom smislu te riječi. Danas, među onima koji zagovaraju ovu vjeru, a naravno kod kršćana od 1000, 1000 su za džehennem, od budista od 1000, 1000, od hindusa, od jevreja i tako dalje, a ne da ne govorim onim koji su još i veći mnogobožci sa brojem, većim brojem lažnih božanstva bili, Rimljani, Grci, Etrurci, Asirci, sve te sorte koje su bile i ovom zemljom paradirale i Allah sve to uništio. Allah te barek tala u suri Fajr, svima nama poznatoj, kaže فَأَمَّ الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. A čovjek kada ga Allah iskuša, želi da kaže dobrim, iskuša njegov gospodar pa ga počasti i kada mu da blagodati, فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ, on kaže gospodar moj me je počastio. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ. A kada ga Allah iskuša pa mu uskrati, ograniči ili uskrati rizik, odnosno nafaku i metak, on kaže, gospodar moj me napustio. Dakle, čovjek, da kažem jedan isti, ali u suštini to je priroda čovjeka, jednog ili dvojice, a nekada jednog, nažalost, da kad mu Allah podari dobro, on kaže, gospodar me je počastio, a kad čim mu malo uskrati, on kaže, napustio me, ostavio me. U ovim rečima vidimo zadovoljstvo, u prvom slučaju, a ne samo konstataciju koja je pogrešna, već i gunđanje i mrgođenje i nelagodu i nezadovoljstvo u ovom drugom slučaju. U prvom slučaju, najčešće, nije to spomenuto tako, mi to znamo iz predaja, a znamo i iz života, da i kad kažu gospodar me je počastio, rijetko ko ume da to prizna, kamo da bude zahvalan na tome. Već ljudi, prosječni ljudi, ovi koji će gunđat kad im ne da i kad im da, oni kažu ovo sam sa svojih 10 prsta stvorio, zaradio, ovo je moje, ovo je moja muka, da nisam ja to, hej, Bogom, dok ne ustaneš, nema Allah, sve to stoji, Bog, ali ti se pomeri, ako ti ne pomeriš, naravno, sebe treba ispuniti, uzroke, raditi, neće tek tako pasti s neba, ali Kur'an je svedok i dokaz da iz neba pada. Merjem, majka Isa a.s. je bilo mihrabu, kullama dahala aleha Zekerije u mihrabe, vajada indaha rizqa. Kad god bio je Zekerija u mihrab došao, našao bi kod nje rizqa. Kale, ja Marijemu, anna leki hada. Rekao bi, o Marijem, odakle tebi ovo? Kalet, huve min indillah, in Allah jarzuku men ješau bi gajri hisab. Rekla bi, to je od Allaha. Allah upsublje koga on hoće bez računa. Kažu mu fesiri da joj nije dolazilo voće koga je bilo tu. Ako je to doba i mjesto pogodno za grožđe u to doba godine, nije ona samo sjedila i dolazilo joj grožđa, pa da ne budeš toliko ni zaprepašten otkud njoj grožđa kad možda ga je poslala da ga neko kupi ili da ga ubere u blizini. Ne, nego je dobijala od Allaha te bareke ve taala isključivo i direktno na njemu poznat način, dobijala u mihrabu, odnosno u mjestu gdje je činila Allahu ibade, dobijala u vidu voća ili povrća ili obroka koji nisu bili specifični ni za to vrijeme godišnje, niti za to mjesto. Kao kad bi nama prije 300 godina, kad nije bilo tako trgovačkih puteva, brzih i razvijenih ili još prije toga, banane tek tako, jel, svako jutro po kesa banana stizala ili nekih, ne znam, manga ili ovog onog, Allah je kadar. Dakle, ne kažem da treba ležati i pokušavati biti Merijem, ali ovo je dokaz da nije sve vezano za naš sebeb. Mi trebamo sebe da ispunimo, ali Allah, dok Allah ne pečat ne udari na to i dok on to ne odobri, ti krepaj radeći i mučeći se, ako Allah to ne odobri, neće biti nikakvog hajra u tome. Pa kažem da su blagodati o kojima govorimo ovdje sada, govorimo o kušanju blagodatima, o iskušenju blagodati. Iskušenje, kad kažemo iskušenje, mislimo za neprijatnost. Međutim, kušanje, iskušenje, proba ili testiranje i dobrim i lošim. Omer ibn Khattab bi govorio da se više boji za sebe iskušenja dobrim. Zato što zaista čovjek zna lakše da poklekne. Šta više iskušenja lošim, često kod čovjeka iskušenja lošim. A iskušenja dobrim, da, sve su iskušenja. Ali napominjem, iskušenja lošim ili nedaće. Hajde da kažemo da su ovo blagodati i nedaće, a oboje su iskušenja. Mi govorimo o blagodatima, ali ne samo kao da treba biti zahvalan. Već moraš proći taj ispit. Mi smo iskušani, odnosno iskušani i bit ćemo pitani. Samo iskušenje je test i proba. Pa kažem, kad je čovjek iskušan, da ne kažem zlim, nema zla. U Allahom stvaranju nema zla, pogotovo kad je on to odredio. Već kad je čovjek oproban ili iskušan nedaćama, u njima čovjek često ojača kao vjernik, ako je i on iskren. Pa ga robija, pa ga glad, pa ga progon, progonstvo, hapšenje, problemi neki, sirotinja, natera da bude možda i bolji vjernik. Ali za mnoge ljude kobnije je i teže je i pogubnije su iskušenja dobrim blagodatima, kušnja time. Pa kažem da su blagodati počasti. Tako većine ljudi misli da su blagodati počasti. A čim mu Allah dao, Allah ga voli, čim mu je dao 5 sinova. Allah odlučuje, Allah određuje, Allah daje nafaku, njemu je dao 5 sinova i 3 kuće i 5 kamiona i 7 auta. Jer svako, nažalost, zaključi i misli da je to dokaz da ga Allah voli čovjek. Još pogotovo ako je iole pobožan, ako ide u džamiju, ako klanja, ako je hađa, oho, sve mu je potaman. Međutim, da su te blagodati, sve koje sam spomenuo i slične njima, od divnih konja, stoka, usjeva, što Allah spominje u suri Alu Imran i slično, da je sve to ili išto od toga, da je to počast, da je to nagrada u smislu počasti i Allahove blizine i dobrote i dokaz da je Allah zadovoljan tim robom, tim čovjekom, poslanici bi bili najbogatiji. Poslanici bi bili najzdraviji. Poslanici bi bili najbezbjedniji. Poslanici bi bili najljepši, najjači ljudi. Ne bilo jačega od poslanika. A Zekerija, alejhiselam, su podnoj predaji pretesterisali zajedno sa šupljim deblom u koje se sakrio bježeći od mušrika. Jahja, alejhiselam, su prekinuli glavu i ponijeli je vladaru tagutu na poslužavniku. Isa, alejhiselam, su pokušali, nisu uspjeli, ali ipak su ga nadjačali, Allah ga zaštitio. Ali on nije doživio da ih pomlati, da im se osvijeti, da im uzvrati. Ne, Allah ga zaštitio, ali su oni pokušali i bili na dobrom putu da Allahova snaga nije se umješala u to da ga smaknu, da ga razapnu ili šta već su spremali da mu rade. Poslaniku sasvim su nanosili nedaće i tako, ali kažem, bili bi najjači ljudi, nisu to bili poslanici najnužnije, neki od njih su bili jaki. Najljepši bio je Jusuf a.s. lijep. I poslanici su pravilo je da su lijepi, ali ne mora nužno znači su najljepši. A da su lijepi u smislu da su u najmanju ruku, nemaju mahana na svome tijelu, da nemaju stvari zbog kojih mi ljudi prigovorili, da im je neprijatno da gledaju u lice dok ih oni pozivaju, ne. Ali nisu najljepši ljudi uvijek, kao pravilo. Nisu najbezbjedniji bili, kažem, ovaj ubijen, onaj proganjan, onaj se krio, onaj se mučio i patio. Nisu bili najzdraviji, bilo je zdravijih ljudi od mnogih poslanika. Mušrika danas ima koji je zdraviji od nekog poslanika u historiji. Znači živ, zdrav i umre, što kažu, izašla mu duša ka piletu. A mi znamo kako je to pile i šta mu se sve dešavalo kad su mu čupali meleki smrti ili meleki kazne već kad su mu čupali dušu. Bili bi najbogatiji. Najbogatiji što je ljudima najpreče, da je to hajr u parama, da je to dokaz, da je to počast. Najviše novca imali bi poslanici, međutim je tako bilo. Najveći primjer davanja tih nimeta čovjeku je primjer poput, kako neki kažu, poput učionice u kojoj su učenici, ali dodaću učenici koji zaista vole da uče i vole knjigu. Kad samo kažem učenici, neće biti primjer dobar. Jer se u primjeru spominje puna učionica učenika i dođe učitelj, profesor, nastavnik i podijeli svima po jednu knjigu. Nekim učenicima je dao tanke knjige, nekima srednje debljine, a nekima izuzetno debele knjige. I kažem za ovaj primjer, potrebno da zamislimo dobre učenike, željne znanja. Jer samo tako se nastavlja logično. I onda oni koji su dobili tanke knjige, zavide onima, krivo im je, oni su ljubomorni, oni zavide onima koji su dobili deblje ili one najdeblje knjige. Međutim, tada se učitelj obrati i kaže im šta je mudrost njegovog postupka i šta je svrha i kaže ovako, svi ćete biti pitani, odnosno da naučite ili da šta znate iz tih knjiga koje su vam date. I odjednom oni koji imaju najtanje knjige, shvataju da su presrećni, da su oni privilegovani, da su oni super prošli. A oni koji su dobili debele knjige i obradovali se, shvatili da će oni najgore da prođu, mora da znaju sve što je u njima. E takav je dunjaluk i to su blagodati dunjalučke. Onaj kome je dato malo, ne tanka knjiga, već malo novca i malo zdravlja, i malo sigurnosti, i malo svega, Allahove blagodati. Onaj kome je dato malo blagodati, jednom riječu, malo dobrote, malo nijemeta, on će lako da položi, on će samo za to da polaže. Onaj ko nima oči, pitan će biti za blagodat sluha, dodira, čula, ukusa, mirisa, ruke, noge i tako dalje. Onaj koji je bio i lijep, i bogat, i bezbjedan, i rahatluk uživio, i novci imao sve, on će za sve to da polaže račun. Tako da je vrlo upitno koliko je dobro dobiti debelu knjigu kao nagradu, kao privilegiju od svoga profesora, kad znaš da će to on pitat iz te debele knjige, odnosno od Allaha dobiti mnogo imetke, mnogo zdravlje, mnogo rahatluke, mnogo djece i mnogo nimeta, kad znaš da ćeš za to sve morati da položiš račun. I onda poželiš da si dobio malu, tanku knjižicu, odnosno malo, vrlo malo dunjaluka i blagodati, jer ćeš lakše proći taj ispit. Tako da, to nije mjerilo. Dakle, to nije mjerilo. Količina blagodati data čovjeku uopšte nije mjerilo za čovjekovo mjesto kod Allaha, da ga Allah voli. Znam mnoge mušrike, često sam to čuo, vjerojatno i vi. O, ja sam super, hvala Allahu, Allah me pogledao. Da sam ja loša kod Allaha, Allah mi ne bi mene ovako zdravlje mi dao ovo, hvala Allahu i takve zla. Znači, vidi žena, čovjek, stariji ljudi pogotovo, vide da nemaju problema, da nemaju neke posebne bolesti, da su im djeca odrasla, se pouzdala, poženila, nemaju problema, nemaju dugova, fina kuća, rahatluk, neki još zdravlje ne popušta, ne izdaje. I oni nepokorni Allahu misle da je Allah njima zadovoljan i čak otvoreno kažu da sam ja nešto kod Allaha grešan, Allah ne bi meni ovako dobro dao i ovako me gledao i gledao, to jest pripazio me, kako kažu neznalice. Znači, nisu mjerilo za čovjekovo mjesto kod Allaha blagodati, već su mjerilo iman i dobra djela. Dakle, ne gledaj u blagodati koje su nekome date, već gledaj u to koliko on zahvalan na njima, kako on na tim blagodatima Allahu uzvraća. To je ključ. Allah kaže u suri Hudžurat, inna akramakum inda Allahi atqakum. Zaista najčasniji, najplemenitiji ili najbolji kod Allaha, akramakum od vas, zaista od vas je najbolji, najčasniji, najplemenitiji kod Allaha, onaj koji atqakum, najbogobojazniji od vas. Onaj koji se Allaha od svih vas najviše boji. I to djelima pokazuje, naravno, kad se kaže boj se Allaha, ne misli se da to ostane samo u srcu, to je vrlo upitno. Allah ne bi rekao, fettaku Allahe mestata'atum, bojte se Allaha koliko možete. Koliko ste u mogućnosti. Da je to samo u srcu. Sa koliko možeš ti? A ja mogu malo, a ja ću malo više. Nego je to bojte se Allaha u djelima. Bojte se Allaha koliko možete u smislu. Bojte se Allaha, odnosno činite fardove i vađibe, klonite se harama i činite mustahab ili poželjna i pohvalna djela i čuvajte se čak i sumnjivi stvari ili one koje su pokuđene koliko možete. Jer nekada je čovjek zaista opravdan da nešto ne može da postigne. Čovjek ima problema sa nogama, bol ili paralizovan ili bilo šta, pa se boji Allaha koliko može i klanja sjedeći. Onaj ko ne može sjedeći, on se Allaha boji koliko može. To je strah od Allaha koliko se može. On se boji u srcu više nego ja i ti. ali klanja sjedeći. Pa u dijelu se on boja Allaha, koliko može uradio svoj maksimum. Tako da molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nam oprosti i da nas učini, ponavljamo, od onih koji su zahvalni na njegovim blagodatima i koji na ovom testu, već na ovome svijetu, na testu prođu, inša Allahu ta'ala, kao oni koji su uspjeli u njemu. Amin. Wa kulu qavli hada, wa astaghfiru Allahe li wa lekum, fa astaghfiruhu innehu huwa al-ghafur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.